трохи дозволю собі, щоб ви посміхнулись. Насправді, Києво-Могилянська академія вже 5 років досліджує сферу розбудови миру. І трохи що ми знайшли. Ми маємо 3 великих дослідження, маємо цифри, графіки, дані, але це не за 5 хвилин. Пропонуємо окреме засідання, там все розкажемо. Що сьогодні я хотіла показати? Насправді, те, що ми бачимо сьогодні, це так, як працює індустрія миротворчості. Для науковців це не секрет, вже купу дисертацій написали, як ця індустрія працює. І зараз Україна є така, ми бачимо цілу таку чергу іноземних експертів, які перед нами демонструють різні концепції від перехідного правосуддя до інфраструктури миру, безпечна реінтеграція, розбудова миру, я ще 10 назову, і Україна має купити якусь таку, яка підходила саме нам. Або, скоріше за все, ми будемо обирати такий набір з конструктору Лего. Нам пропонують багато різних варіантів, будемо обирати свій. Але сьогодні говоримо про діалог. Якщо подивитися на такому мета-рівні, на всі ці моделі і концепції, діалог має місце абсолютно в усіх з них. І має місце і в перехідному правосудді. Але якщо ви подивитесь оцю велику карту, дорожню карту, там 4 стовпи. Окремого стовпа про примирення і діалог немає. Чому немає? Не тому, що це не важливо, а навпаки, тому, що діалог і примирення має бути в кожному з цих 4. І маю тільки сказати вам тези. 3 грудня приходьте до Могилянки, то там ми надамо докази, документи і все-все-все логіку цього дослідження. Наявність діалогу, в принципі, не гарантує успіху. Там потрібно багато-багато-багато всього. Але ми можемо вже довести на наукових прикладах, що відсутність діалогу гарантує провал. В принципі, будь-якої моделі, яка буде застосовуватися. Коротенько, якщо вже йде про перехідне правосуддя, скоріше за все, ми будемо працювати по цій моделі. Діалог в перехідному правосудді має 3 функції. Діалог – це інструмент і технологія, який може застосовуватися в будь-яких питаннях, але насамперед це інструмент національних консультацій. І якщо подивитися документи ООН, є якнайменш 3 документи ООН, які говорять, перед тим, як запроваджувати будь-яку модель перехідного правосуддя, мають бути проведені національні консультації. Без національних консультацій про дизайн цієї системи, ця система, це буде провал точно. Тому точно в турборежимі такі речі не проводяться. Тому, наприклад, той рамковий закон про перехідне правосуддя, який УГСПЛ підготувала, на мій погляд, як фахівця з медіації і діалогу, дає прекрасне підґрунтя для початку подальшої дискусії проведення цих консультацій. Питання технологічне, як ці речі можна провести в країні, де 40 мільйонів людей. І діалог частково дає відповідь на це питання. Діалог не єдиний інструмент консультації, там є ще 5-6 різних інструментів, але це можна застосовувати. Далі діалог вже застосовується. Тут прозвучало, що немає в нас дискусійних майданчиків. Я досліджувала це питання, я вам покажу мапу дискусійних діалогів, ми їх називаємо діалоговими майданчиками по Україні. Насправді дуже дивно працює в нас спільнота розбудови миру. Є оця така велика бульбашка, я називаю як науковець правозахисна, і є бульбашка діалогерів і фасилітаторів, вони майже не пересікаються. Наразі в залі сидить 4 організації, які представляють діалоги, і ми сподіваємось, що будемо працювати разом більше. Діалог як інструмент трансформації суспільного дискурсу і діалог як інструмент конкретного порозуміння між конкретними людьми. І ідея тут така, що можна провести ідеальну процедуру притягнення до відповідальності судову, можна провести індивідуальну амністію, люстрацію, але якщо не працювати з населенням, не пропрацьовувати ці травми через психосоціальну допомогу і через діалоги, то це суспільство розірве зсередини. І в нас дуже хороший фасилітатор з Данії, він каже, кожного разу, коли українець свариться з українцем, Путін посміхається, бо це його мета. Тому так, і останнє, чітко треба розуміти, що діалог – це не ми прийшли, поговорили, да? Це в побутовому значенні діалог. Те, що ми маємо за діалог, це конкретна технологія, конкретні речі, фасилітований діалог, про які пан Роман розкаже. Трішки про цю спільноту, про яку я розповідаю, але точно, повірте мені, вона є. За нашими підрахунками, від 5 до 7 тисяч українців вже пройшли і до 2014 року, починаючи з 90-х, пройшли підготовку з медіації діалогу. Якнайменш 157 діалогів ми ідентифікували, але це, ну, може, 1/5 від того, що вже проводиться. Організації є, Національна асоціація медіаторів, є більше 30 організацій, які проводять діалоги. Хотілося б, щоб вони були тут і почали діалог з правозахисниками і з депутатами, і з усіма. Є стандарти діалогу, ну, ми надамо тим декілька примірників. Спільнота працююча. І останнє, що можу сказати, всі ці дослідження з цифрами можна скачати ось тут. Передаю слово пану Роману.
Дякую, Тетяна. У мене теж є презентація. Зараз, якщо мені вдасться, да, ми її теж завантажимо. Я трошки більше хочу, просто використовуючи цю можливість, дякую організаторам за те, що дійсно нарешті діалогова спільнота з'явилася в цьому обговоренні. От, трошки більше сказати про це, буквально два слова. Насправді, моя теза, ми з Тетяною порадилися, і я ризикнув взяти на себе відповідальність. До речі, декілька разів звучало встановити відповідальність і кримінальну відповідальність. Я про це хочу трошки два слова буквально додати, в тому, як діалог насправді розуміє. Так от, діалог в перехідному правосудді має конкретну назву, він називається «Відновне правосуддя». От, тому що, якщо ми говоримо про відновлення країни, якщо ми говоримо про відновлення стосунків в українському суспільстві, якщо ми говоримо про відновлення країни після того конфлікту і, ну, той, як би, травми, яку пережило суспільство, про яку говорила пані Валерія, то, мабуть, відновлювати повинно відновне правосуддя. І, ну, не дарма, як би, воно так і називається, тому що воно має як мінімум три компоненти. Воно відновлює ту травму, яку була завдана, воно допомагає відновити шкоду, яку було завдано, воно допомагає відновити стосунки і відновити суспільство, тобто стосунки в суспільстві в цьому. Так, два слова про той діалог, про який говорила пані Тетяна. Це діалог, як вже було сказано, дійсно професійний, він проводиться не самостійно, він є фасилітованим. Тобто фасилітатор – це та людина, яка пройшла спеціальне навчання, вона має навички і вона може допомагати організувати комунікацію в аудиторії так, щоб це не перетворилося на сварку, а так, щоб люди, які там присутні, почули і зрозуміли один одного. І це насправді серйозний процес, тому що йому передує, як би, аналіз ситуації, йому передує певний дизайн цього процесу і певна підготовка. Тобто, як правило, перед тим, як проводити діалог, фасилітатори зустрічаються, це не обов'язково одна людина, як правило, їх набагато більше. І мої колеги якраз сьогодні і зараз цим займаються, в тому числі між людьми з непідконтрольної території і людьми, які знаходяться по цей бік, як би, лінії зіткнення. Тобто про участь фасилітатора ми сказали, ключова мета діалогів насправді об'єднує дві мети. Це перше, як би, налагодження стосунків і побудова довіри в той спільноті, де це проводиться, і це прийняття рішень або в ситуаціях конфлікту, або в ситуаціях вирішення проблем. Тобто фактично на сьогоднішній день є ціла купа фасилітованих діалогів, які насправді допомагають громадам вирішувати реальні практичні конфліктні ситуації, які відбуваються або навколо технічних питань, або навколо тих питань, які, ну, реально роз'єднують спільноту на рівні ціннісних переконань. Ну, насправді, у нас було багато прикладів, коли наші партнери, після того, як пройшли у нас навчання, вони проводили діалоги навколо повалених пам'ятників, навколо питань декомунізації, допомагаючи громадам знайти спільні відповіді про те, яким чином ми далі будемо співіснувати, розуміючи, що от, ну, те, що відбулося, воно насправді, ми можемо з цим жити далі. І методології, як сказала Тетяна, дійсно є різні, от, немає сенсу їх тут називати, можна насправді скористатися літературою, ми трошки взяли з собою, це маленька книжка по діалогі на складні теми, от, у нас є декілька примірників російською і українською мовою, і от ця книжка про трансформацію конфліктів, яка теж фактично говорить про те, що це не так просто, як ми собі думаємо, бо ми маємо трансформувати і сам конфлікт, і суспільство, яке в ньому знаходиться. Але якщо ми говоримо в більш широкому контексті, то якраз діалог, який відбувається в ситуації військових злочинів, він має назву чітко і конкретно. Це відмовне правосуддя. Я про це сказав, і це фактично підхід до вирішення конфліктів, що в своїх різноманітних формах залучає потерпілу сторону, правопорушника, соціальне оточення, організації, що займаються питанням правосуддя, та представників громади. Програми відновного правосуддя ґрунтуються на базовому принципі про те, що злочинна поведінка не лише порушує закон, але також завдає шкоди потерпілим і всій громаді. І ми про це теж говорили, що жертви, скажімо, які опиняються в тій ситуації після того, як все сталося, вони теж потребують певних речей. Будь-які зусилля з подолання наслідків злочинної поведінки мають, коли можливо, залучати не лише постраждалі сторони, а й правопорушника, водночас надаючи допомогу і підтримку необхідну потерпілому і правопорушнику. Там є ще один слайд, який фактично цитує посібник ООН з відновного правосуддя, але я його пропущу і перейду до головного. Значить, чому насправді відновне правосуддя є таким важливим? Тому що ми багато говорили про потреби людей, які стають жертвами військових злочинів, але ну, люди, які проводять відновне правосуддя, вони знають про те, які це потреби. Одна з ключових потреб – це насправді можливість висловити тим, хто завдавав цієї шкоди, те, як це вплинуло на цих людей. Бо те почуття несправедливості, яке штовхає нас до того, щоб прагнути покарання, воно насправді у переважної більшості жертв, воно зникає після того, як вони чують, що так, дійсно, мої всі емоції, почуття, переживання були почуті і були визнані, що це було несправедливо зроблено по відношенню до мене. І що дійсно, насправді, ця людина зараз жаліє про те, що сталося і що вона була причиною того, що відбулося. Ну, ми знаємо про такі всі програми і процедури, які носять назву там комісії правди і примирення. Ми знаємо про досвід Десмонда Туту. Він, да, його багато критикували, тому що там тільки за рахунок авторитету архієпіскопа Десмонда Туту вдалося поєднати непоєднані речі, наприклад, публічні і інтимні процеси, соціальні і політичні процеси. І звісно, що це дуже складно, але вони в такий спосіб фактично намагалися зробити багато всього і дуже швидко. От. Так, дизайн треба проводити з рахуванням нашого менталітету, наших реалій і того досвіду, який у нас вже насправді є. І що саме ключове насправді, відновне правосуддя має на меті відновлення завданої шкоди і прийняття відповідальності, яка стверджує справедливість, а не покарання, яке завдає болю та підштовхує до заперечення. Якщо ми говоримо про встановлення відповідальності, то ми насправді говоримо оксюморон. Тому що відповідальність походить від якого слова? Відповідь. Відповідь не можна встановити, відповідь можна тільки дати. Тобто, фактично, це має бути відповідь того, хто завдав шкоди, тому, кому ця шкода була завдана, з визнанням тих наслідків, які сталися, і несправедливості тих наслідків, які сталися. І другий крок, насправді, відповідальності – це пропозиція якихось дій на виправлення завданої шкоди. І, насправді, ми маємо приклади в інших країнах, в тому числі в Колумбії, про те, яким чином це було зроблено таким масовим шляхом, коли дійсно те, що називається тестимоніс, тобто свідчення жертв, як би тих, що постраждали, вони продовжувалися і продовжувалися дуже довго, і ті, хто ніс відповідальність за ті військові злочини, які були завдані, вони сиділи і слухали. І більше того, насправді, каяття, воно звучало і з іншого боку в цей час. І це навіть було зроблено теж частково публічно, тому що вони були записані на камеру і вони транслювалися на національному рівні. Так, ми знаємо, що насправді не всіх це може задовольнити, тому що це справа індивідуальна. Тобто подібні зустрічі, вони мають відбуватися між конкретними людьми, які насправді зустрічаються між собою. ОБСЄ почало робити насправді цей процес, але, на жаль, тих фахівців, які цього починали, зараз вже в нашій країні нема, і хтось мало би це продовжувати. Так, я вже майже закінчив. От, тому ми говоримо про те, що саме відновлення правосуддя і діалог, які відбуваються в цих рамках, ну, це як окрема планета. Я повторю те, що сказала Тетяна. Дійсно, люди, які якби цим займаються, вони проходять навчання протягом 90 годин, вони знають, як подібні процедури проводитися. Їх не так багато, як Тетяна сказала, не 7 тисяч, а на сьогоднішній день фактично близько, мабуть, сотні, які в Україні пройшли це навчання, але вони можуть допомогти розробити дизайн і навчити тих, хто може далі в цьому продовжувати працювати. Дякую.
Щиро дякую за презентацію. Юлія Тищенко, Український незалежний центр політичних досліджень.
Да, дуже дякую, Олена. Да, ну, продовжимо якби про діалоги. Да. Ну, мені здається, що люди, які займаються діалогами, адвокасі, питаннями перехідного правосуддя, ну, за великим рахунком і такі діалоги, і комунікація є, вона присутня, і вона ніколи і не перервалась. Насправді, навіть свідчення цього є включення цієї важливої, як на мене, теми, наскрізної теми, я б так сказала. Да, от як це не парадоксально звучить, навіть цю конференцію, яка є, якщо не діалогом, то певною експертною дискусією, мені здається. Якщо ми, до речі, подивимось найрізноманітніші звіти міжнародних організацій стосовно перехідного правосуддя, формування політики, то там експертна дискусія також позначається як один з необхідних форматів, ну, скажімо, поруч з діалогами, як і питання посередництва в тому числі. Тому тут, ну, можна говорити про діалоги, як такі, і про більш широкі рамки комунікації. Ну, власне, що таке діалог? Да? Діалог не вирішує конфлікт. Експертні дискусії не вирішують, не припиняють війну. Але вони створюють підстави для з'ясування і прояснення позицій, власне, да? Що може бути надзвичайно важливо. І ну, як мінімум, якщо взяти перехідне правосуддя, ну, от такі три складові, де можна оці комунікаційні практики доволі широко застосовувати. Перше, власне, це формування самої політики, формування підходів. Щодо найрізноманітніших сфер, там, і стосовно амністії, люстраційних процедур, стосовно питань щодо жертв, тобто всього того, про що ми говорили, дійсно має відбуватися, ну, комунікація не просто в плані інформування, а комунікація відносно прояснення позицій різних осіб, різних сторін, різних стейкхолдерів. І знаєте, що ще є певним викликом? Чим далі триває конфлікт, тим тих стейкхолдерів, з якими потрібно прояснювати позицію, значить, і з'ясовувати, тим їх більше. Тим, ну, тобто, це коло розростається. Стається, власне. І, тобто, формування політики, до речі, в різних, ну, приміром, ОНІвських звітів стосовно от форматів діалогів і комунікації в конфлікті, діалоги звучать питання посередництва, і навіть, якби, але це не є діалогами, але навіть різні просвітницькі формати, там, і освітні формати, вони також вважають за допомогою, в тому числі НЖО, різних стейкхолдерів, також вважаються однією із форм комунікації, власне, щодо питань перехідного правосуддя також в суспільстві. Тобто на стадії імплементації політики тут 100% важливі діалоги, є абсолютно прикладні випадки. Ну, от тут згадувалась Колумбія, да? Тобто там відбувалися діалоги, комунікація всередині між жертвами, приміром, да, для того, щоб були вирішені, узгоджені там питання, ну, компенсації жертвам. Потім право на правду. В різних країнах, ну, от ми про це, ми, в принципі, про це говоримо, але це можуть подаватись в світі як певно нова практика. Ми говоримо про там питання, пов'язані з найрізноманітнішими правами людини, які під час війни, конфлікту порушуються. А приміром, соціальні, культурні права, да, які також можуть порушуватись, власне, в конфлікті. Діалоги про ці речі, чому? Тому що якщо ми не проговорюємо цю складову, ми, ну, питання про неповторення, да, воно може виникати. Тобто, і також в плані реалізації цих складових права на правду, діалоги в різних практиках, вони дуже широко можуть застосовуватись, як і при збиранні інформації, так і, ну, в обговоренні там певних дизайнів, як це може працювати, там має працювати, які тут речі закладаються на майбутнє. Потім широка рамка, да, нам до неї дуже далеко, але тим не менше. Рамка формування, власне, інституцій, які б, ну, сприяли стійкому миру. Якщо ми подивимось на ці широкі підходи, це ж не тільки робота безпосередньо з наслідками конфлікту, яка вона також є, але це і питання, пов'язані з загальною демократизацією процедур, процесів, реформ в суспільстві, які, без яких також питання неповторення, власне, да, питання стійкості, воно, ну, не є, ну, таким вже і результативним. Щодо цих речей, і, зокрема, з рахуванням всіх травм конфлікту щодо різних стейкхолдерів, також можуть застосовуватись і мають застосовуватись формати діалогу. Я вже не кажу, ну, от, діалоги як наскрізна тема під час формування імплементації, реалізації політики, ну, і плюс створення інституцій, да, тобто це, ну, як один з методів потім і оцінки, а тут, чи туди ми, власне, просуваємось, да, і чи потрібно, можливо, нам, як нам коригувати там свої, якщо це потрібно, звичайно, в тому числі інформаційні кампанії, пояснення і так далі. Щодо української ситуації, нам 100% потрібен, він і, в принципі, відбувається, можливо, не так, як ми хочемо, да, але, тим не менше, більш-менш структурований діалог між, ну, всередині України, між різними групами, я думаю, що це ще буде розвиватись і відбуватись. Але якщо ми говоримо про, ну, війну і конфлікт в цілому, ну, з громадянами, які проживають на тимчасово окупованих територіях, і, можливо, і з, в тому числі з російською стороною. Я не призиваю зараз до якихось діалогів там з російськими там політиками, я кажу про діалоги в рамках громадянського суспільства там, чи експертного суспільства. Але у нас конфлікт не є внутрішнім, власне. Да? Тобто у нас причини, далеко не всі його причини криються в там якихось наших соціальних, економічних, політичних, мовних там і інших складових. Тому тут потрібно ще, в тому числі тим, хто ці діалоги підтримує, зокрема, і міжнародним інституціям, розуміти от ці складні компоненти, які потрібно враховувати і в плані перехідного правосуддя, і в плані більш широкого дизайну діалогів, комунікації, бо діалог все ж таки частина цих комунікаційних практик. Він, ну, як на мене, я можу помилятись, він не є чимось закритим, сакральним, да, і тільки там обрань може до цього долучатись. Це не є, ну, якби, реаліями. От, але іще цікаво, в тому числі, дивитись, як оці формати діалогів різних комунікацій, вони застосовувались в різних конфліктах, в тому числі і внутрішніх. В Колумбії відбувались діалоги, але громадяни не проголосували тоді за мирну угоду. Да? Тобто, ну, і тут можна довго аналізувати, в чому були причини, щоб нам не повторити в разі там чогось. Да? Нас, ну, люблять сьогодні, ми говоримо про референдуми весь час, щоб не повторювати там тих помилок, які могли бути застосовані щодо інших країн. Тому я б говорила про те, що комунікація сьогодні, розробляючи, ну, от як ми, власне, це і намагались робити в минулому, оцю концепцію закону, який напрацювали тоді у ГСПЛ, паралельно з цим ми виробляли комунікаційні стратегії, ну, хотіли б виробити, да, тобто ми були свого часу на якомусь етапі. Да, і, ну, діалог, звичайно, має бути частиною цієї комунікації. Дякую.
Юля, дякую. Олена Захарова.
Доброго дня. Я є координатором одного з діалогових процесів, участь в якому беруть серед інших і жителі неконтрольованих територій. І тут також було сказано, що в нас немає взаємодії між діалоговими процесами і правозахисниками. Ряд учасників в цьому діалогі є саме правозахисниками або тими, хто працює в дотичних сферах до правозахисту. І наразі складається таке уявлення, що в сфері державного управління немає розуміння, що ж таке діалог, і однією з наших функцій є взагалі прояснення цього. І ось даний захід є таким першим кроком. Взагалі в нормотворчій базі є єдина згадка про діалог. Це постанова Кабінету міністрів ще від 17-го року. І в ряді випадків, коли нас звинувачують, що ми щось не те робимо, ми посилаємося саме на цю постанову. Але це єдина згадка. Чим насправді не є діалог? Це не є дипломатією, перш за все хочу наголосити. Наша панель тут названа «Інструменти дипломатії для врегулювання конфлікту в Україні», діалогові ініціативи. Варто дуже обережно підходити до термінології, оскільки ми маємо гібридну війну, і різні терміни можуть по-різному використовуватися, і навіть проти нас, що часто відбувається з діалоговими форматами. Тобто діалог – це не є дипломатія в її класичному розумінні. Учасники діалогів не уповноважені кимось вести переговори з протилежною стороною. І чому я про це говорю? Бо у тих, хто виступає проти діалогів, є певна група така в Україні, вони часто мають страх, що це певна легітимізація прийнятих якихось рішень. І що рішення було десь підкилимно прийнято, і через діалог планують досягти якоїсь згоди легітимізації. Так ось, цього не є. Що є спільного між діалогом та дипломатією, це використання певних інструментів. Інструменту визначення інтересів та потреб. Але що я вам скажу, я до цього 8 років працювала в українській дипломатії. Цей підхід в українській дипломатії абсолютно не використовується. Це підхід Гарвардської школи переговорів. За 8 років я не мала жодного разу не стикалася з цим підхідом, а вже дізналася набагато пізніше. Як діалог може бути використаний у розбудові політик та державних рішень щодо врегулювання конфлікту та реінтеграції? Державні рішення зараз напрацьовуються, розробляються в цих високих кабінетах, далеко від зони конфлікту, там 700 кілометрів. І ми дуже часто не розуміємо, як те, що ми тут напрацьовуємо, воно може бути імплементоване, бо ми не знаємо всіх деталей, це неможливо. І під час діалогів ми можемо взнавати про проблеми, які існують вже, коли імплементуються ті чи інші рішення. Ось у нашій практиці був такий, є такий кейс, коли ми наткнулися на проблему отримання першого українського паспорту для дітей, які досягнули 16 років на неконтрольованій території. Процедура, яка була прийнята, вона була настільки складною, що навіть ті, хто хотів діти отримувати такий паспорт, вони часто стикалися з обставинами, які не могли подолати, і тому це змушувало їх звертатися до отримання російського паспорту. Таким чином ми втрачали своїх громадян, особливо молодь. Це з'ясувалося під час діалогу, всі ці деталі. З української точки зору ця процедура була цілком нормальною, але як вона імплементовувалась на практиці, ти розумів, що це абсолютно ненормальна ситуація. Також ще один кейс був, коли ми з'ясували про те, що проект проект постанови, який готувався про перетин лінії розмежування дітьми тільки за закордонним паспортом, він також абсолютно не сприяє налагодженню підтримки відносин з жителями неконтрольованих територій. Тобто, і був прийнятий ряд кроків для того, щоб відкласти прийняття цього рішення. Тобто, такі дзвіночки ти можеш збирати під час проведення діалогу. Друге, це що діалог може бути певною фокус-групою для отримання інформації, бачення тих чи інших груп щодо процесів, які відбуваються. Наприклад, нещодавно було оприлюднено протягом тижня опитування, яке було проведено на неконтрольованих територіях. Воно було дуже критиковано професійними соціологами, що таким чином, тими методами, які збиралися, готувалося це соцопитування, неможливо визначити, що ж там справді відбувається і взагалі для яких цілей слугують такі соцопитування. Діалог дає можливість у безпечному середовищі зрозуміти все ж таки, що там відбувається і як люди, жителі ставляться до тих чи інших процесів, оскільки створюється безпечне середовище на території, скажімо, третьої країни, застосовуються методи безпеки, коли, наприклад, ми використовуємо тільки імена, коли повного списку учасників ніхто не має, і коли людина має можливість більше говорити, ніж це відбувається просто під час соцопитування. І ти можеш розуміти тоді справжню картинку, як вірять, як бачать ці процеси. Більше того, ти можеш уточнювати, чому саме так, що за цим стоїть. І третє, це ще діалог як тестування проєктів державних рішень, які готуються. Наприклад, це може бути щодо амністії, щодо мови, щодо особливого статусу нині неконтрольованих територій ОРДЛО. В процесі діалогу є можливість визначити для кожної групи, які є червоні лінії, за які не варто переходити. І це має бути враховано під час прийняття таких державних рішень. І можна зробити певний брейнстормінг, як же ми можемо в цій ситуації задовольнити різні потреби, щоб не перейти потреби однієї групи таким чином, щоб не перейти червоні лінії іншої групи. І навпаки. І ще я хочу додати, що тут лунало таке заклик, що нам необхідний загальнонаціональний діалог, ми абсолютно це підтримуємо, але не слід плутати якісь публічні заходи, які відбуваються взагалі з діалогом. Згадаємо 2014 рік, коли був в травні оголошений загальнонаціональний діалог, який відбувався під публічно, під камери, ще напередодні президентських виборів. Так ось, цей захід абсолютно не мав нічого спільного з справжнім діалогом. Діалог не може відбуватись під камери, він не може бути якимось політичним інструментом. Це, по суті, викрадення тоді цієї ідеї, цього інструменту. І якщо ми думаємо, що ми зберемо велику платформу різних-різних людей, вони багато-багато чого наговорять, обміняються думками, і тут ми порозуміємося, ні. Діалог – це процес, який може тривати поколіннями. І, як сказала пані Ірина Геращенко, ми не маємо приймати поспішних рішень, які розділюють суспільство. Це має відбуватися поступово, і ми не маємо робити тих помилок, які вже були зроблені на цьому напрямку.
Дякую, пані Олена. Перш ніж я передам слово пані Юлії Каплан, вона представляє Національний інститут стратегічних досліджень. У мене велике прохання у спікерів цієї сесії, яка стосується діалогу, до пані Юлії, до пані Романа, до пані Тетяни, до пані Олени і до пані Юлі. От ми сьогодні знаходимося в ситуації, коли держава мусить приймати рішення, вже сьогодні давати відповідь на питання, що буде після припинення конфлікту і так далі, і так далі. Це перший аспект. Другий аспект. От Олег Мартиненко постійно каже, що є ряд слів, термінів, процесів, які є так званими токсичними, внаслідок того, що цим термінам, подіям, процесам надано вже негативне значення. Амністія, мир, примирення, порозуміння, колаборація, чи внаслідок неграмотного застосування просто повсюдного цих слів чи процесів, чи внаслідок неграмотного і або штучного просто надання цим словам, подіям, процесам негативного значення, ці слова в суспільстві дійсно сприймаються негативно. Хоча ці процеси, вони є і юридичними, і вони є суспільними, вони є політичними, вони мають бути. В якому, в якій формі, це справа інша. І в мене прохання зараз до вас, як до фахівців, от поки буде пані Юля виступати, можливо, ще будуть бажаючі, можливо, якісь рекомендації, поради щодо того, як уже нам от, з структурами Верховної Ради, з структурами Офісу Президента, тобто з головними органами, які приймають рішення, організації громадянського суспільства, які генерують там проекти рішень, бо вони знають проблематику, як нам будувати ці процеси, як б вона називалась, діалоги чи якісь інші процеси для того, щоб інформувати суспільство, окремі групи, що відбувається, і як ну, будувати оцю комунікацію для того, щоб ті рішення, які будуються на міжнародних стандартах, насправді питання відповідальності має бути вирішено для міжнародних злочинців, так як це передбачено міжнародним гуманітарним правом. Як це доводити для того, щоб суспільство це розуміло і приймало як необхідні рішення? Я поки що зупиняюсь, пані Юлі, вам слово і чекаю від вас порад.
Дякую, доброго дня усім. Я, окрім того, що працюю в Інституті стратегічних досліджень, я є учасницею одного з діалогів, в якому беруть участь так само представники на сьогоднішній день тимчасово окупованих територій Донбасу. Мої колеги дуже детально, на мій погляд, представили, що таке діалог в своїх презентаціях і виступах. Я хотіла би ще просто наголосити на тому змісті, який саме я розумію в цьому, да? І на декількох важливих функціях, як на мене, які він виконує. Так, дійсно, діалог – це певний організований процес, це не просто дискусія, яка відбувається десь. І вона він спрямований не на безпосереднє розв'язання конфлікту, це дійсно так, а він спрямований насамперед на трансформацію конфлікту, але в сенсі розширення бачення і розуміння його. Найкраще я можу, як такий приклад навести, коли кожен із нас намагається вирішити якусь проблему, а потім збирається експертна спільнота і накидують оці свої, кожне своє бачення, і тоді відбувається ота синергія, ти бачиш, скільки насправді тих граней є для того, щоб для розуміння цієї проблеми. Конфлікт пов'язаний, перше, чому так важливий діалог, його формат. Бо під час конфлікту є таке поняття, ну, практично його сторони живуть в такому тунельному баченні. Коли дуже вузько ми дивимося на сам конфлікт, на його причини і, відповідно, на сценарії розв'язання. Так от, діалоговий формат, коли відбуваються такі зустрічі, правильно організовані, в яких беруть участь усі сторони, усі стейкхолдери, причому вони представлені пропорційно, тобто зважено по відношенню один до одного, можна вийти з цього коридора вузького бачення. Тобто ця рамка дійсно розширюється. Саме тоді можлива та трансформація, коли розумієш, що є не одне, не два, не три, а навіть 10 можливих рішень виходу з цього конфлікту. Тобто це, ну, скажімо, той ресурс. І це те, про що казала пані Нелі, вона вже пішла, що виявлення от взаємоприйнятних рішень, да, і їх зазвичай в діалогових форматах виявляється набагато більше, ніж можна собі там представити якось окремо. І дві функції, на яких я хотіла би наголосити, да, функції діалогового формату. Це безумовна комунікація, яка між сторонами, да, яка призводить до демифологізації процесів, коли можна дійсно проговорити в цьому колі і розвіяти певні страхи, певні упередження, через які, на жаль, дуже часто і всередині країни, і ззовні можуть маніпулювати. От на мій погляд, у 2014 році ми мали, на жаль, такий приклад, да, коли те, що певні частини суспільства дійсно не мали необхідної комунікації, і через це стало предметом маніпуляції, способом маніпуляції. Ну і результати ми всі знаємо. Тобто це для демофілогізації дуже важливий процес. І ще одне – гуманізація сторін. Бо дійсно, поки триває конфлікт, ми маємо образ ворога. І за цей образ ми ну, не заходимо. Коли ми спілкуємося в колі, да, ми бачимо ну, не одразу, але крок за кроком людину. І відбувається гуманізація ну, нашого бачення, погляду на розв'язання цього конфлікту. Ну, це, напевно, те, що я хотіла додати. Можливо, будуть запитання. Дякую.
Дякую, пані Юля. Ваша рука, будь ласка.
Доброго дня. Мене звуть Дмитро Сар'ян. Я якраз є фасилітатором діалогів та представляю здесь організацію миротворчої ініціативи. Я хотів би сконцентрувати зараз більше увагу на те, при яких умовах можливий діалог. Тому що, коли ми говоримо про національний діалог, і це декілька разів тут звучало, ми забуваємо про те, що діалог повинні бути певні умови. Одна з думок є така, що потрібно, щоб було чотири таких сталих якби фундамента. Це, по-перше, освіта громадян, по-друге, це культурний рівень, соціальні компоненти та безпосередня фізична безпека. І коли ми говоримо про застосування діалогу як інструменту, ми повинні для себе з'ясувати таку річ, що можливість діалогової інтервенції також вона є поступовою. Тобто, перше і дуже важливе – це визнання. Визнання того, що відбувається. Друге – це початок взаємодії. По-третє, це розуміння позиції іншого. І четверте – це можливе, ну, співробітництво безпосередньо. Зараз я вдячний організаторам за те, що вони в назві сьогоднішнього експертного обговорення вказали про постконфліктне, що ми говоримо про постконфліктний період, тому що... Так, вказано. От, тому що наразі такі кроки можливі лише після того, коли конфлікт закінчується. Ми ж наразі ну, ми знаходимося в стадії безпосереднього конфлікту. Можливо, ця стадія загасання конфлікту, але це лише буде якби гіпотеза. І коли ми говоримо про... безпосереднє застосування діалогу, я би зосередив більше і якби початок таку гарну історію початати цієї історії, починати з території, які знаходяться зараз в зоні проведення ООС. Чому? Тому що в більшості тих діалогів, які безпосередньо я фасилітував, вони знаходяться саме між військовими та мирними громадянами, цивільними громадянами, між представниками ВЦА та безпосередньо громадськими активістами. І якщо йти від пропозиції, то це перша пропозиція, щоб подумати над тим, як врегулювати на законодавчому рівні створення примирних комісій при ВЦА. Тому що, на жаль, ми можемо подивитися на інституції, які займаються безпосередньо примиренням та діалогами. Це в більшості громадські організації за підтримки міжнародних донорів. І лише одна організація, яка якби безпосередньо займається конфліктами, але лише в розрізі трудових відносин, це комісія примирення та порозуміння при президенті України. Далі, якщо ми дивимося на те, чи можливо подальша взаємодія між людьми, які знаходяться в ОРДЛО і українцями, я скажу, що це можливо. І це можливо робити на будь-якій стадії конфлікту, тому що зараз вже 3 роки діє такий проєкт, називається «Донбаський діалог». І в рамках цього проєкту відбуваються кожні півроку діалогові марафони. Він, до речі, тільки от як пару тижнів як закінчився, де відбуваються діалоги між людьми, які знаходяться на території ОРДЛО, і людьми, які знаходяться в Росії, які знаходяться в Криму, які знаходяться в Україні. І підтримка от таких несистемних ініціатив, про які вже говорили, і про які я зараз, про яку я зараз говорю, на жаль, відбувається лише іноземними донорами. У мене виникає іноді відчуття, що національне законодавство, національні державні інституції про це або забули, або не вважають за потрібне, тому що якщо я вдячний Ользі Захаровій, да, я правильно сказав, Олені Захаровій за те, що вона вказала на те, що в законодавстві України, на жаль, діалог взагалі упомянутий лише 2 рази. Тому що я коли готувався до цього експертного обговорення, також зробив моніторинг законодавства. І він дійсно постанова КМУ, а також закон України про соціальний діалог, але це трошки інше. І тому початок діалогу я почав би з того, що ми для того, щоб ми визначилися на законодавчому рівні, що таке діалог, як ми будемо працювати, тому що іноді дійсно, коли приїжджаєш на контрольовану територію, на територію, яка дуже далека знаходиться від лінії зіткнення, термін діалог то використовують так от дуже зухвало, дуже таким чином, що він дійсно становиться токсичним, це про те, що ви говорили. І коли ми говоримо про діалог, в мене є ще така пропозиція, ще, що коли ми вже тут якби як факт було те, що у нас не вистачає суддів, діалог – це можливість, по-перше, це можливість прийняти, да, прийняти сторону іншого, побачити сторону іншого, яка дає, а також те, як твої дії, як мій, наприклад, досвід насильства впливає на інших. І лише після цього ми говоримо разом про те, як ми можемо діяти далі. І якщо взяти це як основу позасудової системи, в наявності, якщо немає стільки суддів, то ми можемо говорити про те, що діалог може бути якби і впроваджений в цю систему. І на останнє. Моя колега Тетяна Кисельова сказала, що діалог це не завжди він досягає успіху. Я більше б стверджую, моя думка, що наявність діалогу це вже успіх. Наявність самого структурного та розуміння один одного це більше про успіх. І в принципі от так.
Дякую, пане Дмитро. Ну, мені здається, що, напевно, ще складовою діалогу має бути як 5-та позиція, ще й довіра, напевно, да, якось, принаймні до тої сторони, яка організовує діалог. Колеги, є? Будь ласка, пан Роман, потім ваша рука. Так?
Дякую. Так, ну, я думав над питанням, яке було задано. Насправді, перше, що хотілося б сказати, я дуже закликаю как би, наших законодавців не робити закон про діалог. От. Ми щойно завершили як би, цей крок з медіацією, ну і там це якось ну, більш доцільно було медіація, це насправді конкретний позасудовий спосіб вирішення конфліктів, і він співпрацює як би, з органами правової системи, тому там без цього дійсно було не можна. Але діалог нормально обходиться без законів. От. Ми, в принципі, цілком розуміли цю проблему тему того, что диалогом называют, кто хочет, что хочет. Вот, и тому как раз была инициатива Института миру и порозуміння, фасилитаторской спільноти за підтримки ОБСЄ были разработаны стандарты практики диалога, где как раз было дано визначення, были описаны принципы и ключевые элементы того, что можно называть диалог в профессиональном смысле, когда есть фасилитатор. Ну, и это то, что мы мали на увазі, когда с Тетяной презентовали как бы, эту практику. Якщо говорити про, ну, коли без діалогу дійсно неможливо, ну, про це було на початку сказано, що ніхто не може гарантувати ні повторення і не відбувається зміна свідомості, якщо ми тільки зупиняємося на каральних методах реагування, як би, да, на конфлікт, який відбувся. Так от, коли нам треба змінювати свідомість, то діалог – це якраз один з тих підходів, про які говорили там зараз мої колеги. Вот, і фактично так само без діалогу неможливо обійтися в ситуації, про яку говорив Олег Мартиненко, що є амністія і що дійсно, ну, якщо амністувати, буде багато наслідків, як би, з якими треба щось робити, і якщо не амністувати, теж буде багато наслідків, як би, з якими треба щось робити. І якраз діалог – це інструмент, який дозволяє насправді будувати розуміння в суспільстві. Тобто ті люди, які беруть в цьому участь, вони якраз ставлять перед собою завдання усвідомити, як би, що відбувається, як відбувається і чому саме так відбувається. Зрозуміло, що, ну, далеко не кожна людина може цього розуміння набути, але коли відсоток цей досягає певної кількості, то тоді все решта приймає, як би, вже таку більш поширену думку. Тому, коли немає правових процедур і немає прецедентів, діалог зазвичай є єдиним способом. У нас, наприклад, в Донецькій області був приклад, коли відбувся конфлікт між батьками, які не хотіли, значить, робити щеплення дітям через принципові позиції, і адміністрацією шкіл, які фактично мали вказівки, що ми не можемо допускати цих дітей через загрозу, яку ці діти становлять іншим дітям, які в цій школі навчаються. Так от, шляхом діалогу було знайдено, як би, рішення, і ті діти не позбавлялися доступу до освіти, як би, і інші діти не були під загрозою, але воно лежало не в правовій площині. Але зараз, на щастя, як би, всі діти навчаються, як би, конфлікт вирішений, і батьки задоволені, і адміністрація теж. Коли ми говоримо про задоволення потреб злочинів, без діалогу теж ніяк не можна, і ми про це трошки говорили, хоча потреб набагато більше, ніж просто визнання несправедливості. Там потреба і в інформації, і потреба в багатьох інших речах. Ну, це займає 4 дні для того, щоб все це розповісти. Тестування рішень, про це говорилося. Це теж, як би, якщо треба приймати рішення в оперативному порядку, то далі все одно, ну, процес діалогу може стати тим інструментом, який дозволить суспільству зрозуміти, як би, що це, можливо, найкращий був варіант, який був прийнятий експертним середовищем, але всім іншим треба теж зрозуміти його і навчитися, як з ним жити далі. Опять же, коли ми говоримо про можливість прийняття історії, набуття сил рухатися далі, без діалогу абсолютно ніяк не можна. От, тому, ну, і Тетяна говорила, що багато різних інструментів, консультації з громадськістю – це теж є фактично один з тих важливих інструментів, які наразі потрібно використовувати для того, щоб напрацьовувати рішення, які вже зараз чекають і на часті.
Дякую дуже. Будь ласка, ваше.
Дякую. Міністерство енергетики та захисту довкілля, Погорілко Надія Миколаївна. Ми стикнулися з такою проблемою, коли в нас є багато підприємств, які на окупованій території, і ті люди, які там працювали, вони живуть на нашій території, і в них є проблеми з оформленням пенсії. Вони до нас постійно звертаються. Проблема в чому? Трудові книжки залишаються там на підприємствах, отримати відповідну довідку там по заробітній платі, в них також є питання, тому що, ну, там знаходиться підприємство, ну, якби, і в архів нічого, ну, зрозуміло, що не передано. Тому, якби, це їхнє право на пенсію, є така пропозиція, якщо ми говоримо про діалог, говорити про діалог з там, пенсійним фондом, з Мінсоцполітики, з Державною податковою службою, яка могли б напрацювати відповідні зміни чи до законів, чи до відповідних нормативно-правових актів, підзаконних, які б надали можливість, спростили саме для осіб, які працювали на окупованих територіях, режим оформлення оцих пенсійних, ну, якби, пенсії їм, там, за віком, чи за інвалідністю, за вислугу років і так далі. Тому, якби, от така є в нас проблема, тому хотілося, щоб ви її також... почули.
Прийнято. Дякую. У нас на рівні нашого комітету з прав людини спільно з комітетом спеціальної соціальної політики працюють нарядові організації. Частина з них тут присутні, якраз для напрацювання механізмів виплати не тільки ВПО, а й людям, які проживають тут, але документи, які можуть підтвердити страховий стаж, знаходяться на підконтрольній території. Тому ми також передамо інформацію вашу, ваш запит в цей комітет, щоб і це питання також було враховано. Колеги, у нас буквально 6 хвилин залишилися. Юля, будь ласка.
Я спробую вже не повторюватись, да, там, складні ви питання задаєте, якщо чесно. От, ну, діалогів на мільйонні аудиторії в форматі діалогів, їх не буває, да, насправді. Ну, тобто, але з багатьма, ну і 100% багато наших термінів, які ми вживаємо, вони можуть здаватися в суспільстві токсичними через різні політичні якби кон'юнктури, які їх ну, використовували час від часу. Але тим не менше діалоги можливі і потрібні. Да? І однією з причин умов діалогу є довіра до тих, хто організовує, і між бодай хоча б якийсь рівень довіри і тим, хто бере участь в цьому. Якщо цього немає, то і діалогу ніякого не буде. Ну, буде щось інше, да, якийсь інший формат, ну, принаймні спочатку. Так ось, можуть бути діалоги з якимись лідерами суспільної думки між собою, які можуть бути на різних позиціях. Можуть бути діалоги, різні формати, скажімо, між крайніми позиціями. Да? Тобто це складно, але ну, це, власне, потрібно робити. І ще, у нас, знаєте, ми живемо також в полоні наших уявлень, наших гіпотез. Наші співгромадяни можуть відноситись, приміром, до питання амністії далеко не так, як ми думаємо, що вони до цього відносяться. Да? Тобто, тому тут потрібно ну, і не тільки діалоги, мені здається, а певні прояснення, не тільки цифр, а і певного контенту. Да? От, хто на що готовий, хто що вважає і так далі. Тоді, відповідно до цього, і можна і діалоги, і роз'яснення, і комунікаційні кампанії різні бутувати. І ще, ну, от я, приміром, якби співпрацюю з ініціативою, це національна платформа «Діалог за безпечну реінтеграцію». От ми проводимо якби такі великі як інформаційні, дискусійні, в тому числі, заходи, там є і діалогові заходи також, але ми намагаємось раціоналізувати в широкому сенсі да, різний досвід стосовно питань конфлікту, стосовно питань врегулювання, там і міжнародних досвід в тому числі. І мені здається, що у нас примітивізован дискурс, да, і на телеканалах і так далі. Тут потрібна і раціоналізація цих питань, і робота з депутатами, з експертами, в тому числі і щодо міжнародного досвіду. Чи в форматі діалогів, не знаю, да, але ну, якби в різних форматах до цього потрібно підходити. Дякую.
Дякую, Юля. Пані Тетяна.
Ну, я останнє раз питання було поставлено, яким чином можна детоксикувати термінологію розбудови миру. Мені спала така думка. Наразі є активна меншість, рух проти капітуляції, і ці люди розуміють діалог як зраду. Але, можливо, ні. Але, зачекайте, дайте закінчити. Коли ці самі громадські активісти приходять до нас в Могилянку на курс медіації, і вони розуміють, а медіація – це про це, і діалог – це про це. І коли вони розуміють, що діалог – це насправді на зміцнення України, а не на розвал України, тоді в них змінюється відношення до діалогів. Ну, якщо колеги не згодні, можемо це обговорювати. В мене є досвід просто... Да, да.
Пані Олена, будь ласка, давайте закінчувати.
Два слова щодо термінології. Мені здається, що в нас є потреба в розробці нової термінології, бо те, чим ми користуємося, це все-таки пострадянська українська мова. І в радянських реаліях, в радянській мові, да, і російській, і українській, там не було ряду реалій, як там права людини, це як в мові північних народів, в них там 42 поняття, позначення на слово сніг, а в нас одне, ну, може, мокрий сніг. них. Так само це було, ну, і в Радянському Союзі. Наприклад, коли ми говоримо мир, то часто це асоціація голуб миру якийсь, і цим в гібридній війні дуже добре там маніпулюють. Примирення зовсім не порівняється з англійським reconciliation, яке значить відновлення зв'язків. А в нас асоціація з примиренням – це якийсь змиритися, якийсь візантійський такий контекст. Або там народна дипломатія, те, що дуже широко використовується в європейських там джерелах, у нас асоціація там з Катю Личовою, якимись процесами, які ініціюються державою, видаються там за зв'язки між людьми. Або миротворчість – це взагалі класичний приклад, переклад ООНівських термінів, peacekeeping, peacebuilding, які абсолютно різні значення мають. І тобто, і ось, наприклад, справедливість – зовсім інше те, що англійською є justice. Ну, в нас є взагалі потреба розробки цього мовного апарату, і це теж стане однією з основ для, для врегулювання конфлікту.
Дуже дякую, Олена, за ваше слушне фактично завершення обговорення сьогоднішньої нашої дискусії. І я не буду узагальнювати, тому що ми всі мали можливість і записувати, і брати для себе найбільш цікаве. Що дуже важливо, я хотів би просто, що я для себе заакцентував. Ми звернули увагу на те, що є оця дихотомія і державницький інтерес, і безпосередньо особа, конкретна особа в конкретному місці, в конкретний час. Ми повинні дивитися на конкретну людину, враховуючи державницький інтерес. І це звучало практично у кожному виступі, і я вдячний за це. Ми будемо говорити про те, що на цьому це не завершення цього обговорення. Ми в наступному році продовжуємо працювати над цією темою, і будемо раді бачити вас всім, всіх активним.